Takže já vás ještě jednou zdravím a jsem rád, že jste tady zůstali na semináři. Pokud jste náhodou byli na mém semináři na United, tak radši běžte někam jinam, protože to bude více méně podobné, takže abyste z toho něco měli. Takže jenom to říkám, vůbec se nějak neurazím, když se teď zvednete a odejdete. Nikdo? Fajn. Tak jdeme všichni. No, tak ne, to byla legrace. Takže máme seminář na téma, jak se v životě rozhodujeme, a já budu se snažit vám vyprávět nějaký příběh ze Starého zákona, který v Starém zákoně je spoustu dobrých příběhů, co se můžeme naučit ohledně rozhodování. Myslím, že každý z nás žije v tomhle světě, jak už jsem říkal před chvíličkou, v různých situacích, kde se musí rozhodovat. A samozřejmě jedna věc je říct, ano, potřebujeme se rozhodovat tak, jak si to Bůh přeje. Druhá věc je zkusit najít to, co nám pomůže se rozhodovat správně. Zkusit najít nějaké vodítka, protože upřímně jedna věc je jako vědět teoreticky, že Bůh si přeje správně, aby jsme se rozhodovali. Druhá věc je, že ne vždycky my víme, podle čeho se rozhodovat máme, nebo co je pro nás tím vodítkem, jaké třeba otázky bychom se měli sami sebe ptát, a nebo koho bychom se měli ptát, a tak podobně. Takže to jsou strašně důležité věci. Uvidíme, jak nám to půjde ten čas. Máme hodinu, to je dost dlouhá doba, takže možná bude čas na nějaké otázky, kdybyste se chtěli na něco zeptat na konci tohle setkání. Takže pokud byste se chtěli zeptat něco konkrétního, specifického k rozhodování, tak nebo nemusí to být ani k tématu, tak můžete se zeptat na konci. Určitě jste všichni, jak jste tady, tak máte rádi hudbu, jako každý mladý člověk. Tady někdo to nemá rád hudbu? Fajn, takže je tady, takže předpokládám, že všichni posloucháte hudbu. Jako můžete kyně zvednout ruku, pokud nesnášíte muziku. Nevím, jak vy posloucháte hudbu, já poslouchám hudbu různě, ale rád poslouchám taky hudbu ze svého přehrávače. Používám různá sluchátka. U mě sluchátka mají hrozně nízkou výdrž a výdrží velmi krátce, takže kupuju nějaký nový sluchátka. Takže před nějakou dobou jsem si pořídil takové jako pořádné sluchátka jako do uší, které vám úplně uzavřou tu trubici suchovou, takže neslyšíte vlastně vůbec nic jiného. Je to takové, jako ty, čemu se říká noise cancelling sluchátka, že vám to úplně se zastaví všechen ten zvuk okolo sebe. A to jsou sluchátka, které vlastně vám umožní se ponořit do toho, co posloucháte. A to, o čem já budu dneska mluvit, je trošku o tom, jakým způsobem, kde si zapnete svoje rozhodovací sluchátka. Protože tam, kam si zapnete svoje rozhodovací sluchátka a jaký soundtrack si pustíte do svých sluchátek, ovlivní to, jak budete v budoucnosti jednat v těch různých situacích, do kterých se dostanete. Protože soundtrack, taková ta hudba v pozadí třeba filmu, je něco strašně důležitého pro naše rozhodování. Mám to vysvětlil. Všichni, když sledujete filmy, tak víte, že v každém filmu je použitá hudba. Ta hudba má různý parametry, někdy je to celá písnička, někdy je to jenom podkladová hudba, ale přesto, že my se koukáme na film a nejdeme do kina většinou poslouchat muziku, tak ta hudba je strašně důležitá součást toho filmu. Tak důležitá, že vám vykreslí to, co může přijít krátce na to. Jo? Takže když máte třeba nějaký film, ve kterém je třeba nějaká romantická scéna, začne tam prostě romantická hudba, tak vy víte, kam to půjde dřív, než se tam dostanete, protože ten soundtrack, ta hudba vám vytvoří prostředí nebo atmosféru toho, co se stane. Nebo máte nějakou normální takovou hudbu a najednou ta hudba změní do zlověstné, tak vy víte, že vás čeká nemilé překvapení. Podle toho, jaký je to typ filmu, že se koukáte na horory, tak doufám, že ne, tak víte, že vyběhne nějaká zombie, jinak to bude třeba nějaký třeba vrah s nožem. Jo? Ale víte, že když se změní jako ta nálada toho filmu díky tomu soundtracku, pokud chcete vědět, jak soundtrack je důležitý, můžete si třeba vzít doma DVDčko s nějakým svým oblíbeným filmem, který jste třeba už viděli 10krát, a zkusit si ho pustit bez zvuku. Když si ho pustíte bez zvuku, třeba jenom s titulkama, takže víte, o čem se baví, ale neslyšíte zvuk, tak uvidíte, jak důležitá ta atmosféra té hudby, toho soundtracku v tom filmu je. Že bez té hudby vám to přijde plytké a prázdné. Že vám to jakoby tam něco chybělo. A v našem životě my si vytváříme našimi procesy myšlení a to, komu nasloucháme a co slyšíme, se vytváříme jistý soundtrack, takový podklad v našem životě, který hraje někde v pozadí, který možná nevnímáme, ale v těch různých životních, na těch životních křižovatkách, těch životních situacích, ten soundtrack působí, že se rozhodujeme tak či onak. Ten soundtrack totiž má nějaké nápěvky, které nám říkají, všichni to dělají, udělej to taky, nebo nikdo to nedělá, nedělej to, podle toho, co máte nahrané ve svém soundtracku. Takže ten soundtrack je taková jakoby hudba, která vytváří prostředí a náladu pro to, abyste se mohli rozhodnout dobře nebo špatně v tom okamžiku, ve kterém jste. Takže to je důležitá věc, protože dneska na začátek si povíme příběh, to bude taková největší část toho semináře, příběh ze Starého zákona o jednom králi, který se rozhodoval a rozhodoval se podle toho, co slyšel okolo sebe. Je to příběh, který je napsaný v druhé knize letopisu, nebo některé překlady říkají paralipomenon. Já nevím, jsem nikdy nerozuměl, co to slovo paralipomenon znamená, takže jsem rád, že to konečně přeložil nějak jinak. Takže letopisu 18. kapitoly, ten příběh se odehrává zhruba kolem roku 930 před Kristem, kdy se Izrael jako národ rozdělil na dvě království, na dva státy. Tomu severnímu se říkalo Izrael, nebo severní Izrael, tomu jižnímu se říkalo Judsko. A v tom severním království vládl král Achab, který měl manželku Jezábel. Mimochodem, jsou to takový celku proslulí, nechválně proslulí manželé. Jezábel dneska je taková skoro až nadávka, někdy se v církvi mluví o duchu Jezábel. Víte někdy, jak je teď populární v křesťanských kruzích nazývat svoje děti biblickými jmény, jako Matouš nebo saxofoniář a tak? Tak zatím jsem nepotkal nikdy nikoho, kdo by nazval svoji dceru Jezábel. Nikdy jsem ještě nebyl třeba v nějaké církvi, kde by někdo tam volal na malé děvče Jezábelko. To jsem v životě nikdy neslyšel, že by někdo nazval svoji dceru Jezábel. Je to taky biblické jméno, ale velmi nechvále proslulé. Nebo syna Achaba. Kdybyste měli třeba syna a dceru, nazvali ho Achab a Jezábel, tak byste byli považováni za poněkud ironicky zvrhlé křesťany. Protože tohle byli nechválně proslulí manželé. A králem toho jižního království, toho Judska, byl král, který se jmenoval Jošafat. Na začátku toho příběhu se dozvíme, že Jošafat s Achabem spolu uzavřeli alianci. A to je strašně důležitá věc, protože když máš s někým oficiální vztah, nějakou alianci, ať je to ve formě přátelství, nebo romantického vztahu, nebo business partnerství, tak vždycky si náchylný tomu naslouchat svému aliančnímu partnerovi. To je něco, čemu se nevyhneš. Pokud s někým máš oficiální vztah, pokud se s někým stýkáš, tak pak logicky nasloucháš tomu, co ti ten člověk říká. Byť to, co ti ten člověk říká, může být naprostá pitomost, kterou by si naslouchat neměl, ale ty si nemůžeš pomoct, je to tvůj partner, takže mu nasloucháš. Což mimochodem je jeden z důvodů, proč je tak blbý nápad pro křesťana vzít si nevěřícího člověka. Je to blbý nápad. Vy jste mladí lidé, předpokládám, že většina z vás jste svobodní. Pokud se budete chtít oženit nebo vdát jednoho dne, vzít si člověka, který není věřícím člověkem, je hloupý nápad právě proto, že když s ním budete v alianci, v manželství, tak budete naslouchat tomu, co říká jeho hodnotám nebo jejím hodnotám a ty hodnoty budou odlišné od vašich. Já například tomu věřím natolik silně, že bych nikdy neoddal křesťana s nekřesťanem. Protože jako pastor můžu oddávat, neoddávám zásadně křesťana s nekřesťanem. Protože to nemůže prostě fungovat. Za mnou přijde křesťan s nekřesťanem s tím, že prostě mají spolu vztah a s tím, že určitě ten nevěří si uvěří v tom vztahu, tak já jim říkám prostě hodně štěstí, ale já vás neoddám, protože podle mě ten vztah nemá žádnou budoucnost. Protože když s někým máte vztah, vy nasloucháte tomu člověku a samozřejmě možná znáte příběh, že někdo si vzal nevěřícího a ten člověk se skutečně obrátil. Stává se to, je to zhruba jeden prostě ze stovky příběhů vždycky, těch 99 skončí tak, že ten věřící odešel od Boha. Takže to jenom říkám na začátku, toho není seminář o chození, jenom to říkám, že to patří k těm aliancím. Takže Jošafat s Achabem uzavřeli alianci a uzavřeli alianci, která měla pro Jošafata neblahé následky. Takže se podíváme do 18. kapitoly a budeme číst celý ten příběh. A já se u něho vždycky zastavím a trošku si o tom něco povíme. Když Jošafat dosáhl velikého bohatství a slávy, uzavřel sňatkem svého syna spojenectví s Achabem. Jo, takže ten jižní král se severním králem uzavřel i spojenectví. Po několika letech Achaba navštívil v Samaří, to bylo hlavní město toho severního Izraele, a ten pro něj a jeho doprovod porazil spoustu ovcí, kozat, koz a telat. A takže tady měli ty stejky, o kterých jsem mluvil ráno. Potom ho začal podněcovat tažení proti Rámot Gileádu. Potáhneš se mnou na Rámot Gileád. Rámot Gileád to bylo malé město, které nebylo na první pohled až tak významné, ale bylo na hranicích ze Sýrii, takže bylo hodně strategickým důležitým bodem. A Achab ho chtěl ovládnout, aby ovládl tu cestu, která tam tudy šla. Takže se zeptal Jošafata, potáhneš se mnou do války? Udělám to, co ty, odpověděl mu Jošafat. Můj lid je jako tvůj lid, koně jako tvý, půjdu do boje s tebou. Pokud jste někdy si přemýšlel, jak asi vznikají války, tak zhruba tak. Jo? Dva králové se potkají, týden spolu prostě jí a pijou, mají spolu zábavu a pak jeden král z něčeho řekne, hele, co kdyby jsme šli do války? A ten druhý řekne, jsme kamarádi, jdeme do války s tebou. Tak takhle vzniká většina válek. Takže tak se rozhodl, že půjdou do války a Jošafat izraelského krále požádal, protože oba dva byli věřící v Boha. Vyptej se prosím dnes na slovo Hospodinovo. Jinými slovy, to je taková ta věc, která vás napadne v těchto situacích, když řeknete a už se za to modlil, možná máte rodiče, kteří jsou silně věřící a vždycky, když jste jako děti za něma přišli a říkali se, že jste chtěli něco udělat, tak vás ti rodiče strašně štvali otázkou a už jsi se za to modlil. A ty říkali, no modlil jsem se. Tak zhruba takhle to působilo na Achaba, protože Jošafat mu říká, a už jsi za to modlil. A Achab říkal, modlil jsem se za to. Takže pozval svoje proroky, které měl. Achab měl asi 400 proroků, kteří byli na jeho vyplatní listině. Když jste na nižší vyplatní listině, tak většinou říkáte, co ten člověk slyšet chce. Takže ti proroci přišli a všichni do jednoho říkali unisono, je to boží vůle, jdi do toho. Takže to byl takový ten soundtrack. Jdi do toho. Jdi do toho. Nebudeme tady předvádět se, že jo. Ale šel do toho, protože mu to všichni proroci říkali. Jenomže, když máte 400 proroků a všichni říkají jdi do toho, tak si můžete být celku jistý, že to není Bůh. Protože když je tak 100% jistota na všech stranách, Bůh málo kdy vede ve 100% jistotě. Všimli jste si toho, Bible je spoustu příběhů o božím vedení a většina z toho není 100% jistota. Většina z toho je maximální pravděpodobnost, ale ne 100% jistota. To je obrovský rozdíl. A když Bůh povolal Abrahama, aby šel do zaslíbené země, tak mu neřekl, kam má jít. Všimli jste si toho? Bůh mu řekl, vyjdi ze své země, ze svého rodiště a jdi do země, kterou ti dávám. Konec. Konec zprávy. No počkej, Bože, a kterým směrem? Nepovím. A cílová stanice? Nepovím. Prostě jdi. Jo, takže to je takový, jako že tam není moc jistoty. A já jsem vždycky přemýšlel nad tím, nevím, jestli jsi nad tím někdy přemýšlel. Já přemýšlím nad tím, aby jsi má trochu možná jinak, ale přemýšlel jsem vždycky nad tím, co by se stalo, kdyby Abraham místo na severozápad šel na jihovýchod. Přemýšlel jste někdy nad tím? Protože Bůh mu neřekl, kam mají. Co kdyby Abraham šel na jihovýchod? Tak dneska Izrael leží v Indii. Přemýšlel jste někdy nad tím? Bůh neomezl Abrahama, kam má jít. Abraham šel sám. Bůh mu pouze řekl, jdi, já tě přivedu. A on řekl mu, kam má jít. Pusy to nechal na něm. Takže tohle se stává Bibli častokrát. A my nemůžeme nevidět, že Bůh málo kdy vede lidi na základě jistoty. Vede na základě pravděpodobnosti, že vzhledem k těm situacím, vzhledem ke všemu dosávatnímu vedení, jak tě Bůh vedl, tak je vysoká pravděpodobnost, že toho je tam, kam tě Bůh chce vést, ale nevíš to jistě. A když se ptáte lidí, kteří něco pro Boha dobrého udělali, jak si byli jistí předtím, než to udělali, že to udělat mají, tak většina z nich vám řekne, nebo jsem si moc jistý. Nevím, neviděl jsem to jistě, měl jsem takový tušení, nebo myslel jsem, že to Bůh po mně chce, ale měl jsem trochu strach, nebo jsem si úplně jistý. Ten strach je důležitá součást rozhodování. Když totiž jste před rozhodováním a nemáte vůbec žádné obavy, žádný strach, tak spoleháte příliš na sebe. Ten strach je dobrá věc, ten strach vás nutí se přimknout Bohu. Ale potřebujete také odvahu do toho jít. Když máte jenom strach a nemáte odvahu, tak jste v pytli. Když potřebujete mít odvahu se strachem dohromady, a pak pravděpodobně udělat něco velkého pro Boha. Takže každopádně všech 400 proroků říkalo, jdi do toho, Bůh je s tebou. Ale Jošafat věděl, tohle prostě nehraje. Když máte 400 lidí pohromadě a všichni říkají stejnou věc, pravděpodobně na tom bude nějaký háček, takže Jošafat říká, ale Achabe, mi se to úplně nelíbí, to už tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se zeptali jeho, protože on vycítil, toho nejsou opravdu praví proroci. A teď poslouchejte, co říká izraelský král Achab. Říká, vlastně tu jeden takový je. Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale, Achab je aspoň upřímný, já ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobrého, jen samé neštěstí. Je to Michajáš syn Jimluv. Není to tak, že když stojíme tváří tvář nějakému životnímu rozhodnutí, tak víme, že je jeden člověk, nějaký konkrétní člověk, o kom víme, že nám řekne pravdu a my ho nesnášíme, protože nám říká pravdu a ne to, co chceme slyšet. Možná to je dokonce tvůj rodič, možná to je vedoucí tvý mládeže, možná to je někdo, kdo ty víš, že když se ho zeptáš na radu, tak ti řekne pravdu a ty nechceš slyšet pravdu. Ty chceš, aby někdo potvrdil to, co slyšet chceš. Tohle se každému vedoucímu církvi stává. Za mnou chodí lidé a ptají se mi na radu a já vím častokrát, že to, co chtějí slyšet, není rada. Oni chtějí potvrzení toho, pro co se už dávno rozhodli. Takže jim jenom říkám hodně štěstí. Jdi do toho, je to tvoje věc, a pak za mnou nechoď. A se ti to nepovede, protože oni nechtějí opravdu poradit. Oni chtějí pouze potvrdit to, co chtějí dávno udělat. A tohle přesně byl Achabův případ. Achab nechtěl slyšet, co si Bůh myslí. Achab chtěl, aby mu Bůh potvrdil to, co Achab udělat už dávno chtěl. Ale byl tam jeden prorok, který nebyl na jeho vyplatný listně. Byl tam jeden prorok, který mu říká pravdu za všech okolností a Achab říká velmi upřímně, já ho nesnáším, nemám ho prostě rád, protože on mi neprorokuje nic dobrého, jen samé neštěstí. A tak v našem příběhu posla i pro Michajáše posla, pošli posly, aby přivedli a Micháše, aby, protože Jošafat se tak trošku zasekl a řekl, že neudělá nic, dokud Micháš nepřijde. Mezitím proroci udělali celou prorockou show. To si můžete přečíst. V té knize letopisu udělali celou prorockou show. Někteří si vzali, nasadili umělé rohy a trkali se vzájemně a říkali, přesně tak, budeš trkat Arama, dokud nezhebne. A všichni říkali, jo, jako jo, prostě zábava. To byste prostě nezažili, takže opravdu velké show. Mezitím posel došel k Michášovi a říká mu, 12. verš. Podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. A pak mu dá dobrou radu. Raději mluv jako oni, řekni něco dobrého. Jinými slovy, Micháši, my chápeme, že ty zrovna nepatří mezi tvoje kamarády a říkáš mu pravdu, když ti ji nechce slyšet. Ale všichni proroci, máme tam takový momentum, jo? Už to tam běží, je to taková atmosféra, válečná atmosféra, už běží všemi proudy, a už tam hraje soundtrack, jako jdi do toho, takže Micháši, raději řekni něco dobrého, raději řekni to, co král chce slyšet. Nedělej ze sebe hrdinu, udělej to, co dělají všichni. Takže Micháš přijde ke králi a udělá to přesně tak, jak mu posel řekl. Ale musel to říct způsobem, který Achaba zesměšnil. On použil slova, které mu ten posel řekl, aby řekl, ale zároveň to musel říct způsobem, takže všichni věděli, že si to pouze z Achaba dělá legraci. Pochopil to Achab, pochopili to všichni okolo, a že si dělá z něho legraci. Takže když přišel ten prorok Micháš ke králi Achabovi, tak řekl, jakože živě Hospodin, budu mluvit to, co chce král. A přišel král a říká, jděte, čeká vás úspěch, padnou vám do rukou. A musel to říct, ale způsobem, řekl. Když přišel k tomu králi a ten král říkal, tak co, máme táhnout proti rámu tu Gileádu? Tak Micháš řekl, jasně, jděte do toho, je to vaše. A Achab věděl, že si z něho Micháš dělá srandu a ho přerušil, říká Bible, a říká, kolikrát tě mám zapřisáhat, abys mi ve jménu Hospodinovi neříkal nic, než pravdu. A Micháš se zastaví a řekne, chceš slyšet pravdu? Chceš fakt slyšet pravdu? Tak já ti řeknu, co jsem viděl. Viděl jsem všechen Izrael jako ovce na horách rozptýlen, jako ovce bez svého pastýře. Víte, ovce bez pastýře to znamená pouze jediná věc. Že pastýř je kaput. V tomhle tom příměru pastýř je král. Takže když viděl celý národ jako ovce bez pastýře, tak řekl právě teď, Achabe, je po tobě. Budeš mrtvý. Kaput. Rozumíme si. Chceš pravdu? Tady máš pravdu. Je po tobě. Hospodin mi řekl, páni nemají, ať se vrátí každý domů v pokoji. Král Achab to pochopil velmi jasně. Otočil se k Jošafátovi a říká, víc jsem to říkal, neprokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí. Na to izraelský král rozkázal, seberte Micháše a odveďte ho k veliteli města Amonovi a královskému synu Joášovi. Řekněte, takto praví král, tohoto muže vzaďte do vězení a odměřujte mu chleba a vodu, dokud se v pořádku nenavrátím. Micháš ale řekl, jestli se vrátíš v pořádku, nemluvil skrze mě Hospodin. A pak dodá, slyšte to všichni lidé. Když by tohle někdo natočil jako film, tohle ten příběh, a vy byste právě teď se dívali na ten film a právě teď byste byli v tom momentu, kdy tohle se stane, kdy ten Micháš řekne tyhle ty slova, řekne prostě uvidíte to, dojde na moje slova a ten Achab řekne, ale já jdu do války a uvidíte, že jsem se já nepletl, plete se tady tenhle prorok. Tak vy všichni víte, jak to skončí. Kdyby to byl film, tak víte, že to dopadne přesně špatně pro Achaba, protože kdyby to byl film, tak všichni víme, jak ten soundtrack, ten se změnil ve zlověstnou hudbu a jak to skončí. Ale v reálném životě, když jsme v podobných situacích, tak nikdy nechceme slyšet pravdu za žádných okolností. Ale něco v Achabovi zůstalo. Zůstala v něm obava, že možná Micháš mluvil pravdu a že možná skutečně Bůh od něho odstoupil pryč. A tak se rozhodl, že se přestrojí. Že změní svůj vizáž, aby, že jeho myšlení bylo logické. Jestli mě Bůh chce zabít, možná to bude tak, že když půjdu do války, tak oni se zaměří pouze na to, aby zabili krále. Aby zabili toho pastýře a ovce se rozutekly. Aby zabili krále a rozptýlili armádu. Možná to bude její strategie. Takže se rozhodl, že se přestrojí a že půjde jako normální voják, oblečený jako běžný voják. Takže izraelský král pak s judským králem Jošafatem, 28. verš, táhli na Rámot Gilead. Izraelský král Jošafatovi řekl, kamaráde, já půjdu do bitvy v přestrojení, ale ty zůstám ve svém rouchu. Dobrý kamarád. Oni se budou snažit zabít krále, tak buď bych já měl jít za krále, buď jako král jenom ty, a by chtěli zabít krále, tak zabijou jenom tebe. Není to tak v našich spojenstvích někdy? Když máme spojenství se špatným člověkem, tak ten jednoho dne nás prostě zneužije, tak jako Achab zneužil Jošafata. A tak se král Izraele před bitvou přestrojil. Aramejský král přikázal svým vozatajům, nebojujte s malým ani s velkým, jedině s králem izraelským. Když potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli si, to je izraelský král, přesně tak, jak Achab předpokládal. Tohle byla jejich strategie, zabijeme krále a uteče celá armáda. Obklíčili tedy Jošafata, aby ho napadli. Když ale Jošafat vykřikl, Hospodin mu pomohl, Bůh je od něj odlákal. V poslední chvíli Bůh se postavil za Jošafata i v tom jeho hloupém rozhodnutí pít s Achabem v téhleté nesmyslné válce a odlákal vojáky od ní. Vozatelové poznali, že to není izraelský král a nechal jeho být. A teď poslouchejte, co ten autor knihu letopisu vypráví, protože tohle je úžasná věta, která ukazuje tak plasticky to, co se děje v našich životech, když to máme všechno tak dobře naplánované. Chceme si udělat to, co my chceme. Ale nepředpokládáme, že život je velmi zřídka, kdy takhle lineární. Život nám přináší spoustu překvapení, když mnoha jsou velmi negativní. Teď poslouchejte, co tady je napsáno. Tehdy někdo náhodně vystřelil z luku. No, máte válku, máte tady prostě armády, jsou na stranách a střílí se tam prostě šípy a někdo, nevíme ani kdo to byl, někdo náhodně vystřelil prostě šíp. A protože izraelský král byl oblečený jako normální voják a byl mezi normálními vojáky, ten někdo náhodně vystřelil šíp. A ten šíp náhodně trefil Achaba a náhodně ho zabil. Protože tyhle věci se dějí vždycky náhodně, není to tak? My si připravíme všechno, co chceme udělat a pak náhodně se nám to pokazí, pak náhodně někdo do toho přijde, pak náhodně něco nevyjde, protože náhodně život není konzistentní. A náhodně se něco zkazí. A my si říkáme, jak je to možné, že to jsme měli tak skvěle přichystané. Protože my jsme nepočítali s tím, že život není konzistentní a že život je plný náhod. A takže náhodně ho zasáhl mezi pláty a pancíř. Zpátky rozkázal král svému vozatelovi, odvez mě z boje, jsem raněn. Bitva ale zuřila celý den. A tak izraelský král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze až do večera. Zemřel při západu slunce. To se stalo ráno, král zemřel večer a celou dobu, kdy umíral na tom voze, sledoval, jak jeho armáda prohrává bitvu, do které vůbec neměl jít. Ale do které manipuloval svoji armádu, protože je manipuloval tím, že mu to Bůh řekl. Přitom Bůh si neměl nikdy nic společného. A možná, že na začátku toho semináře, toho je první věc, kterou se potřebuješ naučit. Ohledně Jošafata a ohledně Achába. Protože ty ve svém životě máš spojence. Může to být tvoji kamarádi, výborní kamarádi, může to být někdo z tvé rodiny, může to být někdo ve tvé škole a podobně, to v práci. Máš spojence, kterým nasloucháš a kterým by si naslouchat neměl. A máš naopak lidi ve svém životě, o kterých víš, že ti řeknou pravdu a ty naslouchat nechceš, protože víš, že ti řeknou pravdu. Že první věc, kterou potřebuješ pro svoje rozhodování udělat, pokud si píšete poznámky, tak si napište, potřebuješ se zeptat sám sebe tři konkrétní otázky. Kdo jsou lidé, kterým nasloucháš? Ta první otázka, kterou si potřebuješ napsat, je komu naslouchám. Možná to můžeš udělat jako cvičení. Můžeš si nad tím zamyslet někdy třeba odpoledne nebo někdy příští týden a zkusit si na papír napsat pár lidí, kteří na tebe mají vliv v tom, co ti říkají. Kdo to jsou? Co jsou to za lidi? Komu nasloucháš? Když chceš to poradit o něčem, kdo jsou lidi, kterým voláš? Kdo jsou lidi, se kterými se o tom sdílíš? Komu se svěřuješ? Kdo jsou ti konkrétní lidé? A pak si z toho seznamu, druhá otázka, potřebuješ vytipovat, kdo jsou lidé na tvém seznamu, komu by si měl přestat naslouchat. Jsou lidé na tvém seznamu, a každý z nás takový seznam má, jsou lidé na našem seznamu, kteří by tam neměli být. Jsou to lidé, jsou to alianční partneři, jsou to kamarádi, jsou to spolupracovníci, kteří by tam neměli být. To neznamená, že s nima musíš nutně zrušit vztah, ale znamená to, že jim máš přestat poslouchat. A možná s některýma musíš i zrušit vztah, protože jim nedokážeš přestat naslouchat. Jsou někteří lidé, kteří nemají pro tebe nic opravdu upřímného. Jsou lidé, kteří ti říkají věci o jiných lidech. Možná si s nima jenom proto, že si připadáš cool, když víš věci o jiných lidech. Ale buď si jistý, že jestli před tebou někdo pomlouvá někoho jiného, tak ten týž člověk pomlouvá tebe před tím, koho pomlouval před tebou. To je jistá věc. Takže pokud ty máš takové lidi ve svém středu, přestaň naslouchat, anebo s nima zruš vztah. Třetí otázka, kterou si polož, je, kdo jsou lidé, kteří mi chybí na mém seznamu. Kdo jsou lidé, kteří, o kterých vím, že mi řeknou pravdu, ale já se jich raději neptám, protože je nechci na svém seznamu mít. Nechci, aby oni tvořili můj soundtrack. Nechci, aby oni mi říkali, co mám nebo nemám dělat. Ale to jsou možná lidé, které by si měl do svého seznamu dopsat. Takže to jsou tři otázky, které si musíš sám sobě položit. Kdo jsou vůbec ti lidé, komu nasloucháš? Kdo jsou to ti lidé? Zkusit definovat ty lidi. Za druhé, kdo jsou lidé na tom seznamu, kteří tam nemají být? A za třetí, kteří lidé mi tam chybí? Protože jsou lidé, jako je tenhle ten Micháš v tom našem příběhu, o kterých víš, že oni ti řeknou pravdu. Ale ty nechceš slyšet pravdu. Ty chceš, aby ti někdo potvrdil to, co si už dávno se rozhodl, že uděláš. Ale jestli chceš správně rozhodovat, pak potřebuješ mít lidi okolo sebe, kteří ti říkají pravdu. To neznamená, že musíš s tím vždycky souhlasit, ani to neznamená, že se podle toho vždycky musíš zařídit. Ale dlužíš to sám sobě. Dlužíš sám sobě, aby si věděl, jak na tom doopravdy jsi. Dlužíš sám sobě, aby si žil v realitě a ne v nějaké bublině. Dlužíš sám sobě vidět svět takový, jaký doopravdy je. Potřebuješ mít kolem sebe lidi, kteří řeknou, hele, tohle přeháníš. Hele, tady se nechováš správně. Hele, tohle je moc. Tohle si přehnal. Potřebuješ mít lidi, kteří ti řeknou pravdu, bez strachu, že je za to zabiješ. Potřebuješ mít kolem sebe lidi, kteří ti říkají pravdu. Takže kdo jsou takový lidé? A naopak potřebuješ mít kolem sebe lidi, kteří za to stojí. Někteří lidé, kterými jsme se obklopili, jsme se s nimi obklopili z různých příčin. Cítili jsme se sami, nebo nějakým způsobem jsme do nějakého vztahu spadli, ale ne všichni lidé okolo nás stojí za to, aby si byl s nimi kamarád. Ne každý člověk okolo tebe stojí za to, aby si s ním měl vztah. A možná je na čase probrat trošku svoje vztahy a přemýšlet, kdo jsou ti lidé, které musím přestat poslouchat, protože mě svádějí se správné cesty. Tím neříkám znovu, že máš zrušit okamžitě vztah s těma lidma. A ani tím neříkám, že nemáš mít vztah s nevěřícíma lidma. Naopak, já věřím tomu, že každý křesťan musí mít vztah s nevěřícíma lidma. A měl by mít vztah co nejvíce s nevěřícíma lidma. Ale jsou to lidé, kterým nasloucháš? Jsou to lidé, které ty ovlivňuješ, nebo jsou to lidé, kteří ovlivňují tebe? To je otázka, kterou si musíš sám sobě položit, protože ne každý tvůj kamarád ti poradí správnou věc. Naše druhá věc, nebo naše druhá část toho našeho rozhodovacího procesu se týká hlasu moudrosti. Moudrost je v Biblii frekventované téma, ale my si někdy neumíme představit, co to vlastně moudrost přesně je. Moudrost jako bereme jako nějaký sumárum zkušeností, ale očividně Bible mluví o lidech, kteří jsou mladí a mají moudrost a staří a jsou hloupí. Takže moudrost musí být něco víc než jenom zkušenosti. A kniha Přísloví, která je plná moudrosti, tak dokonce moudrost personifikuje jako ženu. Což mě nepřekvapuje, že žena je moudrost a chlapi ne, že jo? Tak to není žádné překvapení pro nikoho z nás. A Šalamón v Přísloví popisuje moudrost jako ženu, která volá na ulicích a volá tak jakoby trošku pateticky, naslouchejte mě, poslouchejte mě, následujte mě. A když to neuděláte, tak si zničíte svůj život. Přísloví 1, 20 až 22. Moudrost pronikavě volá na ulicích, na náměstí vydává svůj hlas. Volá na nárožím plném hluku, pronáší své výroky u vchodu do městských brán. Dokdy budete vy prostoduši milovat prostoduchost? Dokdy posmívači budou mít v zálibu posmívání hlupáci poznání nenávidět? Pak verš 23. Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha. Uvedu ve známost svá slova. Víte, moudrost, a kdybychom to vzali velmi prostě a jednoduše, je jednoduchá otázka, kterou si můžeme vždycky klást v momentě rozhodování. A ta otázka je otázka, kterou někdy nazýváme jako ta nejlepší otázka našeho života. To je otázka, která je prostá a jednoduchá. Je moudré to udělat? To je jednoduchá otázka. Je moudré to udělat? Protože víte co, když jsme na hraně třeba nějakého etického rozhodnutí, tak se ptáme, jestli to je už hřích, nebo jak daleko můžu dojít bez zákonnosti, aniž bych se stál bez zákona, nebo jak daleko můžu brouzdat po hraní hříchu, aniž bych zřešil, nebo je to ještě legální, je to ještě možné. To jsou otázky, které si klademe. Ale tahle ta otázka zní jinak. Je moudré, abych to udělal? Je třeba moudré, abych šel s tím člověkem a byl s ním někde sám? Je moudré, abych s tím člověkem měl na dovolenou? Je moudré, abych si koupil tohle? Je moudré, abych udělal tamto? Je to otázka moudrosti. A najednou u spoustu věcí říkáme, no není to nelegální, není to zlé, ale není to ani moudré. A pak to je jednoduchá otázka. Takže na to je jednoduchá odpověď. Když to není moudré, tak to prostě nedělej. Moudrost volá na ulici a říká, nebuď prostoduchý, nebuď hlupák, buď moudrý. A kdybychom tuhletu otázku moudrosti mohli použít v přítomnosti, minulosti a budoucnosti, tak bychom se mohli zeptat, v jakékoliv situaci našeho života, ve světle mých minulých zkušeností s tohletou situací, kdy jsem stál na podobné křižovatce svého života, ve světle mé současné situace, kde stojím právě teď, a ve světle mých budoucích snů a nadějí, co bych chtěl jednoho dne dokázat nebo co bych chtěl udělat, je moudré, abych to udělal? Když se takhle budete ptát na různých křižovatkách života, tak zjistíte, že tahle ta jednoduchá otázka vám pomůže se rozhodovat správně. Ve světle mých minulých zkušeností, mé současné situace a mých budoucích nadějí. Je moudré do toho jít? Spoustu z nás ví, že to moudré není. Přesto to udělá, protože se nikdy neptá sám sebe, je moudré, je to moudré. Děláme to, protože to chceme, nebo protože nám to přijde, že je to OK. Ale když se naučíme tuhle otázku ptát, když budeme stát tvářit tvář různým příležitostem a naučíme se sami sebe ptát ve světle mých zkušeností, mé současné situace, tam to může být třeba finanční otázka. A máte nějaké sny, chtěli byste prostě třeba jet někam na misi, třeba, jo, nebo chtěli byste něco udělat se svými financemi užitečného a teď stojíte právě teď v rozhodnutí si koupit něco, co nepotřebujete, ale strašně chcete, tak se můžete sami sebe zeptat. Ve světle mých nadějí, že příští rok bych chtěl jít na misi, je moudré, abych teď utratil ty peníze na tuhle věc, kterou nutně potřebuji? Není to moudré, tak proč to chceš udělat, protože to chceš. Ale není to moudré. Hlas moudrosti zároveň říká, že když budeš ignorovat jeho varování, tak se ti to vrátí zpátky na tvoji hlavu. A to je něco, co neradi slyšíme. Když ignoruješ moudrost, tak se to vrátí zpátky na tvoji hlavu, tobě se ty věci pokazí v životě a ty teprve pak budeš hledat moudrost. Toho jako vedoucí v církvi, jako pastoři a podobně, zažíváme neustále. Ty lidé si udělali rozhodnutí, byli varováni, věděli, že to nemají udělat, přesto udělali rozhodnutí, které je dneska něco stojí, rozpadá se jim rodina, nebo jsou v nějaké finanční těžkostech a podobně. A v této situaci, když už se jim to hroutí, tak přicházejí poradu a ptají se, co mám teď dělat, co mám teď dělat, jak se mám dostat z rohu, jak mám zachránit svoje manželství, jak mám zachránit svoji rodinu, co mám teď dělat. A vy, když je posloucháte, tak jim chcete pomoct, ale zároveň víte, že není nic, co můžete udělat. Že Bůh může udělat zázrak, ale taky víte, že pravděpodobně ten člověk si bude muset sníst všechno, co si nadrobil. Že nemá jinou možnost. A přesně tohle předpovídá ten hlas moudrosti knize přísloví. Když jsme četli to, jak volá na nároží, tak přesně to a ta žena, ta moudrost říká dál, verš 24. Protože jsem volala a vy jste odmítali, ruce jsem stahovala a nikdo na to nedbal, každé mé radě jste se vyhýbali, nedbali jste na mé domlouvání, i já se budu smát. To až ní až krutě. To není Bůh, kdo se směje. To je moudrost. To je prostě princip moudrosti. Moudrost říká, já se vám budu smát. Až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach. Až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň. To zní jako dost tvrdě. Ale tohle je realita našich životů. Když ignoruješ moudrost, když ignoruješ to, co je moudré ve tvém životě, a pak přijde do tvého života bouře a pak teprve hledáš moudrost, tak moudrost, ne Bůh, ale moudrost říká, sorry, jsi hlupák, teď je pozdě. Moudrost říká, sněs si to. Moudrost říká, užij si to. Moudrost říká, ignoroval jsi mě a teď si sklízíš za to svoje následky. A poslouchejte, co říká pak ten hlas moudrosti dá. To zní ještě mrazivěji. Tehdy mě budou volat. Tohle přesně se děje. Když se ti hroutí svět, tak tehdy hledáš moudrost. Co mám teď dělat? Co mám teď dělat? Ale poslouchejte, co moudrost říká. Ale já neodpovím. Tehdy mě budou hledat, ale já neodpovím. Budou mě hledat za úsvitu a nenaleznou, protože měli poznání v nenávisti a bázem před Hospodinem si nezvolili, nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili. Jak někdo řekl, buď budeš platit teď a hrát si později, nebo si budeš hrát teď a platit později, v každém případě zaplatíš. To je životní princip. Ty neunikneš z odpovědnosti jenom tím, že budeš ji ignorovat. Jednoho dne se k tobě vrátí zpátky. A pokud ignoruješ moudrost, tak jednoho dne se ti tvůj život zroutí a ty pak budeš hledat moudrost a moudrost bude říkat, nejsem nalezený. Verš 31. Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány. Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost. Ale kdo mě poslouchá, je zaslíbení pro všechny, vrátí se zpátky na cestu moudrosti. Kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně bez strachu z něčeho zlého. Kdo mě poslouchá, bude v bezpečí bydlet bez strachu z něčeho zlého. Takže hlas moudrosti je druhá důležitá veličina při našem rozhodování. První je, kdo jsou lidé, kterým nasloucháme, kdo jsou lidé, kterým jsme měli přestat naslouchat nebo měli začít naslouchat. Druhá velká veličina v rozhodování je moudré to udělat, co říká moudrost, co říká normální moudrost. Není nic duchovního, co říká moudrost. Ve světle mých minulých zkušeností. Když například jste dělali stejnou věc a měli stejný výsledek, tak představa, že teď budete dělat stejnou věc a budete mít lepší výsledek, je naprosto naivní. Někdo řekl, že je to pošetilosti nebo znamení hlupáctví. Myslet si, že budete dělat stále stejné věci a budete mít jiný výsledek. Ve světle tvých minulých zkušeností, tvé současné situace a tvých budoucích nadějí je moudré, abych to udělal. A možná si říkáš, no ale jako upřímně, to se mi moc nelíbí. To je taková starozákonní prostě věc a my žijeme v milosti a Bůh je na naší straně. A tohle je životní princip. A samozřejmě Bůh je na tvojí straně a Bůh ti chce odpustit tvoje rozhodnutí a Bůh ti chce pomoct, ale nikde Bůh neslibuje, že odpuštění znamená, že Bůh napraví všechny tvoje špatné rozhodnutí. Když zničíš například svoje manželství nevěrou, Bůh ti odpustí nevěru. A Bůh dokonce ti může pomoct nalézt znovu cestu zpátky ke své manželce nebo ke svému manželovi. Ale to neznamená, že ten vztah není poznamenán tvou nevěrou. To prostě nezmizí, Bůh nevyzmizikuje. Patří to k tvému rozhodnutí, které si udělal. Pak třetí věc, kterou potřebujeme v našem rozhodování, je naučit se naslouchat Bohu. A Bůh nám mluví různými způsoby. Mluví k nám skrze písma, mluví k nám skrze různé lidi, mluví k nám skrze přírodu, mluví k nám skrze přímý hlas, mluví k nám různými způsoby, mluví k nám někdy nadpřirozeně. Jenom chci říct, že Bůh nám samozřejmě mluví nadpřirozeně, Bible je toho plná, kdy Bůh posílá svoje anděly, mluví s hlasem, prorokuje a podobně. A na druhou stranu tyhle ty nadpřirozené způsoby toho, kdy lidé slyšeli Boha, nebyly nikdy plánované. To nebylo tak, že někdo se modlil a říkal, Bože, nevím, co mám dělat, pošli svého anděla, aby mi to řekl. Tohle se nikdy nestalo. Bůh vždycky posílal tyhle nadpřirozené zážitky, když on sám uznal za vhodné. A ne vždycky je poslal lidem, kteří byli na tom duchovně dobře. To říkám proto, že někdy lidé si myslí, že když někdo přichází mezi ně jako nějaký křesťan a říká, Bůh mi řekl, Bůh mi ukázal a neustále používá slovo Bůh, a má nějaké duchovní zážitky, že to je ukazatel jejich skvělého duchovního stavu. Vůbec nemusí být pravda. Ve skutečnosti, když někdo má nadpřirozené duchovní zážitky, to může být také známka jeho úpadku. Protože když se podíváte do Bible, tak mnoho těchto duchovních zážitků zažívali lidé, kteří byli na cestě k záhubě. Víc prorok Bileám, který zažil ten nejúžasnější způsob vedení Bohem, jaký nadpřirozený můžete vůbec v Bibli kdy zažít. Mluvil k němu osel. Já nevím, jestli se vám to někdy stalo. Možná máte sourozence a říkáte si, ke mně mluví osel každý den, ale nemyslel jsem takového osla. Ale ten příběh Biláma je úžasný v tom, že způsob, jak on prožil nadpřirozené vedení, je úžasný, přitom to vůbec nebyla známka jeho duchovnosti, ale naopak jeho selhání. To byl prorok, který měl prorocký dar od Boha, ale rozhodl se ho využívat, či možná zneužívat za finance. Protože když ho někdo najal, tak mu prorokoval. Nebo mu říká prorocké výroky proti někomu. A to znamená, že on ten dar začal zneužívat. A ho si najal jeden prostě národ, aby prokl Izrael. Takže on se vydal na cestu a když se vydal na cestu na svém oslovi, tak Bůh posílá svého anděla, aby proroka zabil. To je hrozně zajímavý příběh. Já vám říkám, musíte číst Bibli, máme spoustu skvělých příběhů. Takže Bůh posílá anděla, aby zabil proroka. Jo? Takže ten prorok jede na oslovy, jede prostě v soutěžce a na konci soutěžky stojí anděl s mečem a čeká, až pojede okolo ten prorok, aby ho mohl zabít. Jo? Takže co je úžasné na tom příběhu je, že ten prorok toho anděla nevidí, byť je prorok, ale ten osel toho anděla vidí. A my jsme si vždycky mysleli, že osové jsou hloupí, ale osel očividně má mnohem lepší vidění než ten prorok. Takže ten osel, když vidí toho anděla, tak se ho lekne a vyhne se mu jednou stranou a tudíž odře nohu toho proroka o skálu. Ale ten prorok nevidí anděla, jediné, co vidí, je, že osel najednou uhnul. Jo? Takže zkuste si to představit, jste prorok, jedete na oslovy a najednou páte před sebou volnou cestu, nic nevidíte a najednou osel se prostě zahne a odře vám nohu. Takže co děláte? Bijete osla. Co děláš, ty osle, jeden blbej? Jak to jezdíš? A o chvilku později anděl stojí o kus dál, a osel ho vidí, vyhne se na druhou stranu, odře druhou nohu. Takže prorok zase mlátí svého osla a říká, jak to jezdíš, ty blbej osle? A když se to stalo po třetí, tak Bible říká, to je úžasný příběh, že ten osel se podívá na toho Biláma a řekl mu lidským hlasem, proč mě biješ? Jako tohle se nestává jako každý den. Proč mě jako biješ? A víte, na tom příběhu mě nefascinuje, že osel mluví. Mě fascinuje, s jakým ledovým klidem mu Bilám odpovídá, protože blbě jezdíš. Jako by to dělali každý druhý den, že si povídali s oslem. Až v té chvíli on uviděl toho anděla a ten příběh pokračuje dál. To je úžasný příběh. A jestli vám to někde stalo? Mně se nestalo nic blízko něčemu takovému. Jediné, co bylo nejblíž, bylo před lety, jsem s jedním svým přítelem z Chomutova, tak jsme jeli z Chomutova někam do Bratislavy něco vyřídit. A teď jsme jeli v autě na dálnici, na té D1 a ten můj kamarád mi říká, hele, slyšíš mňoukání? A já nedoslýchám, jo, nedoslýchám, takže já jsem si říkal, ne, já nic neslyším, žádný mňoukání. A on, já jsem asi přepracoval, já slyším mňoukání. To je fakt blbý, jako jsem říkal, jako sorry, já fakt nic neslyším. On říká, to je strašně, já potřebuji nějakou dovolenou. Tak jsme dojeli do Bratislavy, A něco tam vyřídili, teď jdeme zpátky po D1, jsem zase říkal, zase s tím nové mňoukání. A říkám, fakt nic neslyším. Říká, já jsem nemocný, já musím být doktorovi. A pak jsme v Praze zastavili někde na benzínce, protože potřeboval dát vodu do ostříkovače a když odevřel ten motor, tak tam byla kočka. V tom motoru, těsně pod kapotou, ona tam vlezla spodem a zůstala zaklíněna vedle ty nádoby na vodu. Takže on fakt slyšel mňoukání celou dobu a myslel si, že mu přeskočil. A že to bylo nejblíž tomu, co jsem zažil s oslem tady jako byla. Takže tím jenom chci říct, že Bilám jako takový měl úžasný zážitek, který ale vůbec nebyl znamením jeho duchovnosti, ale naopak jeho selhání. Přesto se musíme naučit být připraveni na to naslouchat Bohu. Někdy mladí křesťané mají strašné obavy, aby Boha vůbec slyšeli, nebo aby k ním Bůh mluvil neustále, ale když se podíváte na příběhy těch hrdinů v Biblii, tak oni k ním Bůh promluvil několikrát třeba za život. To nebylo, že každý den jim řekl, co mají dělat. To není tak, jako že přijdeš domů, odevřeš skříň, ráno vstaneš, postel, odevřeš skříň a řekneš, Bože, co si mám dneska vzít? Mám si vzít červený ponožky nebo modrý ponožky? A Bůh říká, vyber si, jaký chceš. Mně to je jedno, je to tvoje věc, ale každopádně někdy k nám Bůh může promluvit. Důležitější, než jakým způsobem k nám Bůh promluví, je to, abychom se naučili být v postavení, abychom Boha slyšeli. Naučit se být v postavení naslouchání. Naučit se být v postavení, že říkáme, Bože, když nám něco řekneš, tak my to uděláme. A jestli nám to řekneš a kdy nám to řekneš, je tvoje věc. Protože není žádná jistota, že Bůh ti nadpřirozeně něco řekne, ale možná ano. Možná budeš číst Bibli a najednou tě Bůh osloví. Možná budeš někým mluvit a najednou uslyšíš Boží hlas. Možná budeš někde se modlit sám v lese a najednou uslyšíš, že Bůh tobě mluví. Bůh mluví různými způsoby. Ale důležitější, než jakým způsobem Bůh tobě mluví, je, aby si byl v postoji naslouchání. Podobně jako Samuel, který slyšel Boha a myslel si, že to je jeho nevlastní otec. A tomu nakonec říká, hele, když uslyšíš, tak si zeptej, jsem tady. Tam Samuel, tvůj služebník, co chceš? A to je postoj naslouchání, než aby si přemýšlel, jakým způsobem tobě Bůh bude mluvit. Raději buď postoj naslouchání. Čtvrtá věc, kterou potřebuješ udělat po svoje rozhodování, je, potřebuješ se rozhodnout jít kupředu. Nečekat, až budeš mít všechno jistý. Už jsem tady zmínil Abrahama. Abraham je takový skvělý příklad toho, kdy Bůh mu řekl prostě jdi do té země a jdi a prostě udělej to a neřekl mu přesně, kudy má jít. To byla taková jistá nejistota. Ale Bůh po nás chce, abychom vykročili do nejistoty. A nečekali, až budeme mít všechno jistý. Někdy křesťané říká, já něco neudělám, dokud se nebudu jistý. V zásadě jsou dvě takové školy myšlení ohledně Božího vedení. Ta jedna říká, já se nepohnu, dokud mi Bůh neřekne. Ta druhá říká, já půjdu a budu očekávat, že Bůh mě povede, když půjdu. Jo, to je jako ta druhá vlastně ve své podstatě říká, já nečekám, že Bůh mi něco řekne, že budu na místě. Bůh vždycky mluví víc v pohybu, než když jsi na místě. A v Biblii to vidíme. Abraham byl jeden příklad. Takových lidí v Biblii je mnohem víc. Vemte si třeba Mojžíše. Mojžíš vysvobodí celý ten izraelský národ z otroctví, teď jdou na té cestu zasíbené země, přijdou k tomu moři, za něma už hluší armáda, jak za něma se žene, aby je pozabíjela, před něma moře, za něma armáda a celý národ říká, co máme dělat, 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 Mojžíš, je to všechno tvoje vina, to všechno tvoje vina, ty jsi nás tady dovedl, aby nás tady pobyli Egypťany, nebo aby jsme se utopili, jedna alternativa lepší než druhá, co máme dělat, co máme dělat, co máme dělat, takže Mojžíš z toho hotový, takže se modlí a Bohu a říká, Bože, co máme dělat, Mojžíš jenom reflektuje ten národ, říká, co máme dělat, co máme dělat, co máme dělat. A Bible říká, to je jeden z mých oblíbených veršů, Bůh se na něho podívá a říká, proč ke mně lupíš? To je úžasná odpověď. Jo? Bůh mu říká, jako, teď není čas na modlitbu. Teď není čas, abys tady jako hledal, co máš dělat. Táhněte dál, jim říká. Táhněte dál. Takže zkus to představit. Jo? Tak Mojžíš říká, co mám dělat? Bůh mu říká, proč tady řveš? Táhni dál. Prostě táhni dál. A to je něco, co Bůh tobě chce říct. Někteří totiž víte, co máte dělat. Ale nemáte odvahu. Nebo nechcete do toho jít. A Bůh ti říká, táhni dál. Prostě táhni dál. Nečekej, až to bude všechno jistý. Prostě táhni. Protože apoštol Pavel je pro nás úžasným příkladem někoho, kdo předpokládal, že všude je Boží ano, dokud ti Bůh neřekne ne. Zatímco mnozí z nás žijou pod dojmem, že všude je Boží ne, dokud ti Bůh neřekne ano. Ale žít podle Pavova způsobu, že všude je ano, dokud ti Bůh neřekne ne, je mnohem lepší. Uděláš mnohem víc věcí. A apoštol Pavel prožil povolání pro svůj život. Bůh ho povolal, aby šel zakládat církve. Tak on šel a zakládal církve. A neptal se, co má dělat. Prostě šel a zakládal církve. Nemodlil se každý den ráno, tak ještě to platí o tvoje povolání. Jednoho Bůh povolá, tak to prostě platí, dokud to Bůh nezruší. Takže Pavel šel a zakládal církve. A ve Skutcích, myslím, že 16. kapitole, jestli se nepletu, je zajímavý příběh, kdy Pavel chtěl kázat evangelium v jedné provincii a najednou Bible říká, že Duch svatý mu zabránil. A to nám nedává smysl. Kdyby mu ďábel zabránil kázat evangelium, tak to chápem, že ďábelu se nelíbí kázání evangelia, ale Bůh mu zabránil kázat evangelium. A my nevím přesně, co to znamenalo, jestli měl nějaké protivenství, nebo co přesně, jak to vypadalo, to zabránění. Ale Pavel mohl svolat celý svůj tým a říkal, týme, máme zavřené dveře, nevím, co se děje, musí tam být ďábel, nebo něco v tom musí být, možná nějaký tajný hřích, nebo já nevím, co v tom musí být, pojďme se modlit, dokud nám to Bůh neřekne. A mohli se modlit až do aleluja, dokud jim Bůh něco neřekne. Ale Pavel místo toho, on věděl, že ho Bůh povolal a že když tady jsou zavřené dveře, tak půjde prostě jinam. Tak Pavel nesvolal modlitevní shromáždění. Modlitě je správné, ve správných okamžicích, ale toho nebyl ten správný čas. Pavel se otočil a šel jinam. Šel prostě jinam, do jiné provincie. Ale tam mu Bůh taky zabránil kázat evangelium. Duch svatý mu zase zavřel dveře. A Pavel zase nesvolal celý svůj tým. Zase se jenom otočil a šel jinam. Šel tam, kde byly otevřené dveře. A toho dopravilo až do města Mispa, a na břehu moře, kde měl vidění, kde viděl Makedonce, který mu řekl, přeplav se k nám. A to byl moment, kdy Pavel začal svoji misi v Evropě, protože to, co zažíval, bylo všechno v dnešním Turecku, v Malé Asii. A biblisté říkají, že do té doby to vypadá, že Pavel vůbec neměl v úmyslu evangelizovat Evropu. Jeho záměrem byl evangelizovat Střední východ. Ale toho byl moment, kdy Pavel nemohl ze sebe setřát od té doby už nikdy Evropu ze své misi. Od té doby se něco změnilo v Pavlově životě. Od té doby neustále říká, já chci dojít do Říma, já chci dojít do Galie, já chci dojít do Hispánie, já chci dojít tam, já chci... Najednou se změnil jeho pohled, protože on zkrátka nečekal, až mu Bůh něco řekne. On šel tam, kde byly otevřené dveře. A někteří z vás jste v podobné situaci. Zavřeli se nějaké dveře a vy říkáte, co mám dělat? Ale Bůh chce po tobě jedinou věc, aby si táhnul dál, tam, kde jsou dveře otevřené. A aby si táhnul dál s tím, že jsi připravený, postojí, očekávání, že Bůh tobě může promluvit, jako promluvil k Pavlovi. Ale zároveň na tom nestojí a nepadá tvůj život. Ty děláš to, co ti už Bůh řekl. A táhneš prostě dál. Že máme několik věcí, které potřebujeme do svého života osvojit pro správné rozhodování. První je identifikovat si hlasy, které slyšíme. Identifikovat si vlivy, které na sebe a na naše rozhodování máme. Kdo jsou lidé, kteří k nám mluví, kdo jsou lidé, kteří k nám by mluvit neměli, kdo jsou lidé, kteří by k nám mluvit naopak měli. Druhá věc, kterou potřebuješ ve svém životě je zcela nutně, je ptát se sám sebe otázku ve světle mých minulých zkušeností, na současné situace a mých budoucích nadějí. Je to moudré. Třetí věc, kterou potřebuješ, je postavit sám sebe do postoje očekávání na Boha, aby Bůh tobě mohl mluvit. A čtvrtá věc, kterou potřebuješ udělat, je nečekat, až bude všechno jisté, ale prostě táhnout dál. Jít kupředu, jít do otevřených dveří, jít tam, kde dveře jsou otevřené. A možná tě Bůh v nich povede, možná tě Bůh v nich nasměruje. Možná ti Bůh ty dveře zavře, možná ti Bůh otevře jiné. Ale nečekej, až budeš mít všechno jisté. Protože když budeš čekat, až budeš mít všechno jisté, tak nikdy nikam nedojdeš. Bůh používá lidi v pohybu, ne lidi, kteří neustále čekají. Takže se rozhodni jít kupředu. To jsou čtyři věci, které ti pomůžou v rozhodovacích procesech ve tvém životě. A upřímně jsou věci, které ti Bůh nikdy neřekne. Bůh ti pravděpodobně neřekne, koho si máš říct za manžela nebo za manželku. Pokud věříš, že ti to Bůh řekne, žiješ v iluzi. Bůh ti to s největší pravděpodobností neřekne, protože to je na tobě. Někdy, máme ještě pár minut, takže já vám jako, taková rada zdarma, jo, jako navíc. Někdy, když se bavím s mladýma lidma, tak jim říkám, naší zemi je strašně jednoduché se oženit nebo vdát, když jsi křesťan. No to není vůbec jednoduchý. Jako... Říkám, to je strašně jednoduchý, podívej se. Předpokládá se, že v naší zemi je pouze asi zhruba 30 000 znovu zrozených křesťanů. A Bible ti vlastně, autoři Bible ti dávají jediné omezení, koho si máš vzít, a to je, že ten člověk má být taky křesťan. To znamená, že pokud jsi Čech nebo Češka a chceš si říct Čecha nebo Češku, tak máš pouze 30 000 možností. Samozřejmě polovina z toho je stejného pohlaví jako ty, tak máš jenom 15 000 možností. Z těch 15 000 možností většina jsou příliš staří nebo příliš mladí nebo už se zdání, takže máš de facto pouze několik set možností. Když vezmeš těch několik set lidí a dáš stranou pryč všechny, kterým se nelíbíš a všechny, kteří se nelíbí tobě, z těch pár, co zbylo, si už prostě musíš umět vybrat. Takže je to vlastně strašně jednoduché. Samozřejmě si dělám z toho legraci a není to až tak jednoduché. Na druhou stranu nečekej, že ti to Bůh řekne. Tohle není prostě princip Bible. Muži, Bible říká jednoznačně, přísloví. Do našeho ženu, našeho dobro, došel u Boha zalíbení. Kde tam vidíte v tom, že Bůh někoho přivádí nebo Bůh někomu ukazuje něco. Do našeho ženu implikuje, že někdo hledal. Takže chlapi, přátelé, ženy za to budou někdy vděčné, některé. Rozhledněte se kolem sebe a nečekejte, až budete to mít jistý. Nečekejte, až se na někým rozsvítí žárovka. Ale jděte do toho. Jděte do toho a půl je hotovo, jak se říká. Zkrátka a dobře, jsou věci, které ti Bůh neřekne. Ale když ty budeš postojí na souchání, když budeš odvážný, když budeš mít nějaké hodnoty, podle kterých se řídíš, tak pravděpodobně se rozhodneš správně. A naslouchej lidem, kteří mají co ti dopravdě říct. Někteří lidé ti řeknou, hele, nechoď s tímhle člověkem, to je prostě totální loser, nechoď s ním. A možná bys měl naslouchat těm lidem, že možná ten člověk skutečně má některé návyky, které ti manželství nepomůžou. Ale zkrátka dobře, nebudeš mít nikdy 100% jistotu. Budeš mít pouze maximální pravděpodobnost na základě tvých vlastních zkušeností, toho, jak tě Bůh doteďka vedl, na základě toho, co vidíš, a podle toho se můžeš rozhodnout. Máme zhruba 2 minuty, takže jestli chcete, tak máme čas na 2 otázky. Chcete se někdo na něco zeptat? Jestli ano, tak jenom mávněte a přiběhnu s mikrofonem, aby jsme se slyšeli všichni.
Jak když je těch dveří otevřených víc, tak jak se pak rozhodovat?
Děkuji, to je dobrá otázka. Když je dveří otevřených víc, tak to je super, můžeš si vybrat, do kterých chceš jít. Samozřejmě já nevěřím v teologii, která říká, že každé otevřené dveře jsou od Boha. Jo? Ale na druhou stranu, jako my to nevíme. My nevíme, dokud do těch dveří nevkročíme, jestli jsou nebo nejsou od Boha. Takže když budou ty další věci, které ve svém životě máš, rady jako dobrých přátel, kteří jsou skutečně, mají vztah s Bohem a chtějí ti pomoct, jsou na tvojí straně, ale říkají ti pravdu. Když budeš mít tu otázku moudrosti, budeš postojit na sochání Bohu, tohle ti pomůže i rozpoznat, jestli ty dveře jsou ty správné nebo ne. Ale ty nevíš, jestli jsou správné předtím, než do nich vstoupíš. Takže potřebuješ si prostě vybrat a zkusit to. A když to nebudou ty správné dveře, tak z nich vycouvat do jiných dveří. Super. Nějaký další otáz? Máte někdo? Ne? Vypadá si, že jo. OK, tak když nikdo nic, děkuju vám za pozornost a užijte si další seminář. Budete mít za půl hodiny podle toho, kde si ho vyberete. Takže mějte se pěkně.